Our next program is in a Yugoslav language. Today's program is in Slovenian.
Radijska ura, ki vam jo prinašamo preko radijskega vala 2EA, ne vam zopet pomaga odstraniti vsakdanje skrbi, da boste ob slovenski besedi in pesmi sproščeni, srečni in veseli. Poslušajte najprej nekaj zanimivosti iz življenja cerkve.
Samo 30 dni je vodil katoliško cerkev papež Pavel Janez I. Njegovega življenja in njegovega papeževanja ne označuje dolgost, temveč duh, ki ga je navdajal. Šel je mimo kot utrinek, ki se nenadoma zasveti na nebu, nato pa izgine in nas pusti začudene in zmedene. Njegov pogreb, ki je bil 4. oktobra, je spremljalo 92 kardinalov, veliko državnikov in javnih delavcev, te skoraj 100 tisoč ljudi. Pogrebna slovesnost je bila izredno preprosta, brez vsake zunanje navlake, nobenega cvetja, nobenih dragocenih pregrinjal. Ob navadno leseni krsti je stala le velikonočna sveča in odprta knjiga Svetega pisma.
Pred nekaj dnevi je svet obkrožila senzacionalna vest, da je izvoljeni novi papež Poljak, kardinal Wojtyła, kar je po 455 letih prvi papež ne Italijan. Nadel si je ime papež Janez Pavel II. Vendar ta vest za cerkev ni neverjetna, saj vemo, da jo vodi Sveti Duh. Začetek njegovega pontifikata se bo uradno pričel naslednjo nedeljo. Ob tej priliki organizira poljska vlada posebne avione, ki bodo pripeljali v Rim tisoče poljskih romarjev.
V mariborski stolnici so brez velikih zunanjih slovesnosti praznovali 750-letnico škofije. Tako so hoteli še bolj poudariti duhovni pomen tega velikega jubileja. V soboto 7. oktobra pa so prinesli v mariborsko stolnico zemeljske ostanke Božjega služabnika Antona Martina Slomška, ki so 37 let počivali v grobnici Frančiškanske cerkve.
Ob začetku letošnjega veroučnega leta je zagrebški nadškof dr. Kuharič, ki je predsednik Jugoslovanske škofovske konference, vernim staršem napisal prisrčno pismo. Njegove besede so tudi za nas zelo koristne. V njem med drugim pravi: cilj verske vzgoje je razviti človekovo notranje življenje do čim večje polnosti, da bi bilo njegovo življenje luč, ne pa tema. Cilj verske vzgoje je popolno uresničevanje človeka v temeljnih odnosih ljubezni do Boga in do ljudi. Za uresničitev tega cilja pa je potrebno troje: zgled življenja, molitev in Božja beseda. Otrok mora videti, da je v starših navzoč Bog. On živi v njihovi ljubezni in zvestobi. On je dobrota njihovega srca, on je moč njihovega poštenja. Otrok mora videti očeta in mater pri molitvi, pri nedeljskem obhajanju Evharistije. Mog družine v odnosu do Boga je večja nevarnost za ateizacijo otrok, kot pa samo javno življenje, iz katerega je Bog izključen. Pismo nadškof končuje s prošnjo: najprej odstranite pohujšanje, slabo govorenje in preklinjanje iz lastnega doma. Iz svoje duše prelivajte v duše svojih otrok ne temo, ampak svetlobo.
Italijanski misionar, ki deluje v državi Zaire, je skupaj z dvemi semeniščniki šel na pot okoli države s kolesom. To je bila posebna misijonska kolesarska dirka. Dirka je bila zelo naporna, saj je trajala od julija do oktobra. Morali so voziti skozi pragost, po poljskih poteh, večkrat prebresti vode. Vendar ni bila dirka sama sebi namen. Pater Palmiro pravi: še predstavljati si ne morete, s kolikimi mladimi sem prišel v stik med svojo dirko. In pogovarjali smo se o veri, o Bogu in o cerkvi.
Kaj je z vatikanskim bogatstvom? Pri nas in po svetu se pogosto govori in piše o njem. Častnikarji in jim podobni strokovnjaki pa svojih trditev ne znajo utemeljiti z nobenimi otepljivimi dokazi. Kardinal Vanjosi je sredi letošnjega julija povedal, da ima Vatikan velik primankljaj. Trden vir dohodkov vatikanske simbolične države so obresti od odškodnine, ki jo je dobila od Italije ob sklenitvi lateranske pogodbe leta 1929. Petro Novčič, nabirka ob prazniku svetega Petra in Pavla, ki jo iz večine dežel pošiljajo v Rim, je bolj skromen. Stroški pa vedno naraščajo. V vatikanskih uradih je redno zaposlenih 3146 ljudi, ki pa jih je treba plačevati. Umetnostni zakladi, ki so shranjeni v Vatikanu, pa so last vsega človeštva in jih ni mogoče prodati. Teh umetnin in zakladov ni mogoče oceniti, niti plačati z denarjem, niti ne prinašajo nobenega dobička. Nasprotno, njihovo vzdrževanje in čuvanje povzroča Vatikanu dodatne velike stroške.
In z nimi je
Tudi mesec oktober je na poseben način posvečen Mariji, in sicer molitvi rožnega venca. Ta molitev je danes ponekod skoraj izumrla. Če danes slišimo o rožnem vencu, se komu zdi celo odveč. Nekdo se je sedaj morda celo hudomušno ali celo posmehljivo nasmejal. Nič za to. Pa vendar je bil rožni venec našemu človeštvu dolga leta simbol molitve. Desetletja so obrabljene lesene jagode drsele med žuljavimi in razpokanimi prsti naših očetov in mater. Z neskončno ljubeznijo so izmolili Božji blagoslov za svoje otroke, narod, cerkev.
Še danes živeči in znani slovenski kulturni delavec, profesor dr. Emilijan Cevc, je v knjigi Preproste stvari zapisal: Postelja je pregrnjena z rožnatim pregrinjalom. Zavesa ob okno se napihuje v vetru. Večer prihaja. Koliko ljudi bo sedaj pokleknilo ob priviti svetilki okoli domače mize in koliko ust bo polglasno odgovarjalo molitvi Oče našev in Zdrava Marija. In vse vesolje bo zvenelo z njimi, kajti Bog ima na svojem rožnem vencu nanizane same nebeške zvezde in planeti so na mesto Oče našev in gibljajo se pokorni volji ustvarjalnih prstov. Premikanje o zvezdi se mi zdi kakor ena sama vesolna molitev. O rožni venec, čudež Božje tehnike, nebeški telefon, po njem se pogovarjava z Bogom in veliko se imava povedati. In brez besed spuščam jagodo za jagodo.
Mati moja, venec pleten, venec roza tvoj oltar, bili grdičih šarno-zlatih, zvije venec te.
Se ostavimo v sebi in v kratkih mislih razmislimo o velikih vrednotah.
Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite, čeprav so njena pota naporna in strma. In kadar vas zagrnejo njena krila, se ji prepustite, čeprav vas meč, ki je skrit med njenimi perutmi, utegne raniti. Kajti prav, kadar vas ljubezen krona, vas mora tudi križati. Prav kakor se spne do vaših višin in vam boža najtanjše veje, ki trepetajo v soncu, tako prodre tudi do vaših korenin in jih strese tam, kjer se držijo zemlje.
Ljubezen daje samo sebe in jemlje samo sebe. Ljubezen ne jemlje v posest in noče postati posest. Zakaj ljubezen ljubezni zadostuje? Ko ljubite, ne smete reči, Bog je v mojem srcu, temveč raje sem v srcu Boga. In ne mislite, da zmorete usmerjati tok ljubezni, kajti ljubezen, če se jezdite v redni, usmerja vaša pota. Tako greste na pot, da bi se domov vrnili s hvaležnostjo in potem zaspali z molitvijo za nekoga v srcu in s hvalnico na ustnicah.
Pod gorami sem prebival, zemljo kopal in moral. A nekoč tako sem sklenil, da se v mesto podal. Sem zapustil polja njive, tisto bilo sem očel. Mislil sem, da tam bom srečen, vse kar si želim. Srečel mestu nisem našel, misli hodil sem domov. Tja na njive nezorane in pod zapuščeni grov. Petek polja sem se vrnil, hišo staro pod gori. Zemljo horjem, žito sejem, srcu sreča in cvete. Thank you. Chtěl místu, nisem našel, misi hodil jsem domov. Já na nive nezorané, jim pod zapuštěný krov. Zpět před kulia jsem se vrnil, když o starom od gory. Zemlou horjem, žito sejem, srdcu sreča vede.
Či ste stopili o skupno poto zákon, ne pozabite. Takrat ste skupaj bili rojeni i za vselej boste skupaj ostali. Skupaj boste ostali, ko bo dobila krila smrti razsejala vaše dni. Pripravite vendar dovolj prostora v vašem sožitju, da med vami zaplešejo vetrovi neba. Ljubite se med seboj. Toda iz ljubezni ne delajte spon. Naj med obalami vaših duš raje valuje morje. Vsak naj napolni čašo drugega. Toda ne pijte vsi iz iste čaše. Podarite si srca. Toda ne izročite jih v varstvo drug drugega.
Vaši otroci niso samo vaši otroci. Vaši otroci so sinovi in hčere klica življenja k življenju. Čeprav so z vami, niso samo vaša lastnina. Vi jim lahko darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo svojo misel. Vi se lahko prisilite, da boste takšni kot oni, toda ne pokušajte, da bi oni ravnali kot vi, kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj. Pa vendar so vaši otroci del vas.
Ko sem bil še mlad, sem sanjal, da postal bom kapitan, da bom z ladjo belo jadral, tuje kraje v svet ne znam. Sinko moj že sanja, mu za ladje morje ni. Po raketah, zvezdah sanja, rad vesolje jadra bi. Po raketah, zvezdah sanja, rad vesolje jadra bi.
Že kdaj razmišljali?
Le malo poklanjate, ko dajete od vašega bogatstva. Resnično dajete takrat, ko pomeni vaš dar del vas sami. Zares, kaj je vaše premoženje, če ne le kopica stvari, ki jih ljubosumno hranite iz strahu pred stisko jutrišnjega dne? In kaj ni strah pred revščino, revščina sama? Nekateri dajejo le malo od svojega obilja in dajejo, da bi svojim darom poželi priznanje. Njihova skrita želja pokvari ves dar in drugi spet imajo malo, a to poklanjajo popolno. Samo ti zares verujejo v življenje in v dobroto življenja in njihova zakladnica ni nikoli prazna.
Nekateri dajejo z veseljem in imajo veselje za nagrado. Nekateri dajejo z bolečino in ta bolečina je zares trpka. Nekateri dajejo, a ne čutijo ne bolečine, ne iščejo veselja in jih ne spremlja zavest kreposti. Ti poklanjajo kot mirta svoj von v ozračje. Po rokah takšnih ljudi nam Bog izgovarja besede in skozi njihove oči žari njegov nasmeh na zemljo. Dobro je dajati, če kdo prosi. Še bolje je brez prošnje i samega spoznanja.
Yeah.